Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, u Srbiji je potvrđeno još 27 slučajeva koronavirusa, pa je ukupan broj obolelih 249. Od 27 potvrđenih slučajeva, 19 je hospitalizovano, stabilnog opšteg stanja, dok 8 ima lakšu kliničku sliku i nalazi se u kućnim uslovima. Kineski stručnjaci koji borave u našoj zemlji kako bi pomogli u borbi protiv virusa korona danas će predložiti mere koje je potrebno još sprovesti kako bi se širenje zaraze zaustavilo. Kako je najavljeno, u Palati Srbija biće održan sastanak kineskih lekara sa predsjednikom Vučićem i premijerkom Brnabić i članovima oba krizna štaba. Obraćanje javnosti je u 18 sati, a prenos je na našem radiju. Od ostalih vesti koje su u središtu pažnje izdvajamo. Još jedan avion Air Srbije poleteo za Kinu po novu medicinsku pomoć. Avion Air Srbije krenuo i po naše državljane zarobljene na aerodromu u Dohi i one koji su sa Balija, Tajlanda i drugih udaljenih destinacija. Vlada poziva zdravstvene radnike u inostranstvu da se u slučaju potrebe i ukoliko su spremni privremeno vrate u Srbiju i pomognu u borbi protiv virusa. Više pažnje danas posvećujemo i ovim pitanjima. Kakav će biti uticaj pandemije koronavirusa na svetsku ekonomiju? Kako ekonomski i društveni sistemi razvijenog dela sveta odgovaraju na izazov pandemije? Koji nedostaci neoliberalnog koncepta su isplivali u prvi plan? Šta je ekonomija pauze i šta se u toj pauzi može preduzeti za bolje funkcionisanje privrede u vreme krize? Sagovornik emisije posle pola šest je profesor Dragan Đuričin sa Ekonomskog fakulteta. Ja sam Ivana Pribićević, ovo je emisija U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U Srbiji je potvrđeno još 27 slučajeva koronavirusa, pa je ukupan broj obolelih 249. Testirana je 61 osoba, a 19 ljudi je hospitalizovano, rekao je na konferenciji za novinare epidemiolog dr. Predrag Kon. Posle sastanka kriznih štabova sa predsjednikom Vučićem, premijerkom Brnabić i stručnjacima iz Kine, predviđeno je obraćanje medijima u 18 časova. Kon je istakao da Srbija ima šta da nauči od kineskih predstavnika, ali i da su oni prihvatili neke specifičnosti vezane za našu zemlju. Konferenciju za novinare pratio je Nikola Denčić, koji je sa mnom u studiju. Nikola, koji su još detalji danas izneseni na ovom obraćanju?
Od podataka treba izdvojiti da je ukupno za sada na respiratorima 16 ljudi, a da je u Srbiji ukupno hospitalizovano 125, i to je preneo dr. Predrag Kon. Najmlađa osoba na respiratoru rođena je 1985. godine i sigurno možemo reći dobra vest. Troje pacijenata koji su lečeni na klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije izlečeni su od virusa korona, to je na konferenciji izjavila zamjenica direktorka te zdravstvene ustanove Ivana Milošević.
Njihov nastavak lečenja je sproveden u bolnici Dragiše Mišović onda kada se ta bolnica uključila, i to su bolesnici koji su otpušteni posle dva negativna PCR-a, ali i pored toga u savet da se nastavi kućna izolacija 15 dana. Takođe, bilo je vesti da su otpušteni i iz kliničkog centra u Nišu i u Novom Sadu, to ne mogu pouzdano da vam kažem, ali za ove bolesnike u Beogradu znam.
Najavili smo sastanak koji bi već trebalo da je u toku sa kolegama iz Kine, a prvi je održan juče. Procena je da bi kriza mogla da se razreši za 29 dana, ali u pitanju je samo okvirna procena i ona se zasniva na poređenjima sa jednom kineskom provincijom, kako je naglasio dr. Kon.
Svaka situacija je situacija za sebe, bez obzira što se može upoređivati. Ja ne mislim da su oni baš jasno dali takav komentar, ali je činjenica da su uporedili otprilike, zato što isti broj stanovnika kao u Srbiji, zato što je slična situacija, isto su imali importovane slučajeve kao što i mi imamo ovde, pa je moglo tako da se razmišlja sa merama koji su oni tada preduzeli, koji su nam prikazali, gde mi i te kako smo imali šta da naučimo, s tim što su i oni prihvatili da postoje neke razlike kod nas u odnosu na situaciju kod njih.
Kon ističe da je za primjenu kineskih metoda najvažnija disciplina kod građana.
Oni su pitali da li smo mi jako disciplinovani, to je bilo jedno njihovo pitanje, na što smo mi odgovorili da ne bi baš mogli to tako da kažemo, ali u svakom slučaju mislim da se mi sve više i više disciplinujemo, to je sasvim sigurno, nažalost uz vrlo snažne mere koje nikom ne padaju baš sasvim lako. Vidjet ćemo, bar za sebe lično govorim, da li će biti u perspektivi moguće nešto popuštati, ali prvenstveno sa ciljem da se obezbedi da nema daljeg prenošenja. Znači, najvažnije je, i to smo se svi složili, da ta izolacija funkcioniše.
Predrag Kon kaže da kineski lekari preporučuju konkretniju izolaciju i u samim domovima.
Na samom startu su se potpuno isto ponašali kao i mi, pa su onda došli do ovog zaključka što sam rekao, da su ti blagi slučajevi izolacije praktično zagorčali njima, da kažem, situaciju, i da su nakon toga rešili na striktnu izolaciju. Znači, svaki oboleo zasebna soba, odnosno ako se zna da su svi pozitivni, onda mogu i više u istoj sobi. Ali dok se čeka neki rezultat, svako zasebnu sobu. To je zahtev koji je trenutno nama vrlo komplikovan i oko čega ćemo pričati.
Značaj izolacije ističe i zamjenica direktora Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, Darija Kisić-Tepavčević.
Dosta toga nama ide u prilog u odnosu na Kinu, smanjena gustina smeštaja nego što imaju oni. Idemo u susret toplom vremenu i to je što nam ide u prilog. Međutim, ta disciplina nam nikako ne ide u prilog u odnosu na kineski narod. Kolega juče koji je došao iz Kine napomenuo da njegovo dete 3 meseca nije izašlo iz stana. Znači, ja ne znam da li vi imate iskustva nakon par dana tako sa vašom decom, ali većina nas nema. Znači, tako da kada kada se spomenju, to 29 dana pretpostavljamo i mislimo da su mislili na taj neki period, dvostruki maksimalni inkubacioni period koji bi mogao da odgovara na tom periodu, da ako se svi pridržavamo da više nemamo taj uzlazni trend, pa nakon toga također treba da sledi makar toliki vremenski period da vidimo gde se nalazimo trenutno. Tako da u ovom momentu opet vas napominjem, nemojte da nas vežete za bilo koji datum, bilo koji broj, radimo sve što možemo u datom momentu, a imamo sada, od kad su nam došli kolege iz Kine, zaista najrelevantnije, najdostupnije podatke i pokušavamo koliko smo u mogućnosti da takav model ponašanja prenesemo i kod nas.
Najvažnije detalje konferencije za štampu prenosi nam Nikola Denčić. Nikola, svih ovih dana traje ta dilema oko maski, kada, kako i u kojim situacijama ih treba nositi. Šta je rečeno tim povodom?
I tu je, dakle, bio primer kineskih lekara i ono što sve vreme epidemije preporučuju stručnjaci iz Kine. Dr. Predrag Konj je rekao da se i u Srbiji podržava stav da bi, dakle, maske trebalo da se nose, ali da se mora obratiti pažnje na konkretne slučajeve i da obavezno nošenje zavisi od toga koliko su one zapravo dostupne.
Preporučivati nešto u situaciji kada ne može svuda da se sprovede, pogotovo u zdravstvenim ustanovama, nije mudro, a u najmanju ruku je čak i bezobrazno. Ako se takva preporuka daje, a ne možete obezbediti. Sada je situacija drugačija. Što se mene lično tiče, vi vidite da ja nosim od onog momenta kad je dostupna. I šta to znači konkretno? U ovoj trenutnoj situaciji i te kako ima smisla u svakom zatvorenom prostoru nositi masku. Maska se svakako mora staviti ako se približavate na 2 metra od nekoga, bilo radi sopstvene bezbednosti, bilo radi ugrožavanja nekog, a da niste svesni. Dobro je što smo počeli da ih nosimo u zatvorenom prostoru. Imamo čvrst stav po tom pitanju da je 2 metara bezbedna udaljenost i da je nošenje maski na otvorenom prostoru, ako ne dolazite na 2 metra blizinu, jednostavno nije neophodno. Ali da eventualno treba imati pri ruci masku ako se približi neko.
Doktor Konj je govorio i o nečemu o čemu se govori, odnosno nagoveštava se već izvesno vreme, a od juče je onako dospeo taj slučaj i u medije, a pitanje je, dakle, o tome, pitanje je da li je pričešće istom kašičicom kako se inače obavlja rizično, pa je Konj pojasnio i to, odnosno pokušao da pojasni i tu situaciju.
Pričešće u hrišćanstvu je svakako izuzetno značajno. Teško mi je da govorim o tome. Potpuno je jasno koje su mere propisane kao vanredne mere, a to je da nema okupljanja više od 50, to je jedna stvar. S druge strane, godinama se priča o tome da li to može da bude način prenošenja infekcije. Nikad se tu nećemo složiti i jasno je da će svaki epidemiolog reći da je to rizik. Što se tiče nekih pokušaja, kao što se vidi u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, da se utapa u alkohol, to je jedan pokušaj. Ni to nije dovoljno, u svakom slučaju je neuporedivo bolje nego bez ičega. Jasno je da očekujemo od Srpske pravoslavne crkve, pa čak i od njenog patrijarha, da vrlo jasno da uputstvo svojem sveštenstvu i svojim vernicima.
I evo još nekoliko zaključaka sa današnje konferencije za novinare, koje će, podsjećamo, dakle, se održavati sada svakog dana u 15 časova, kada će i biti jednodnevno saopštavani najnoviji podaci o razvoju epidemije COVID-19. Darija Kisić-Tepavčević iz Batuta je pojasnila da je njena izjava protumačena tako da je prvi slučaj zaraze zabeležen i ranije nego što je to zvanično objavljeno, bio lapsus. Takođe, prema dosadašnjim podacima, prosek starosti obolelih je 50 godina, 2/3 su muškarci, ali su svi stručnjaci i danas sa konferencije za novinare poručili da će detaljnije analize uslediti onda kada za to bude bilo vremena, da je trenutno apsolutni prioritet spašavanje ljudi i prioritet je da se sačuva što više života naših građana.
Hvala najlepše, Nikola Denčić, za emisiju U središtu pažnje, 17:21. Evo još nekoliko današnjih aktuelnosti. Još jedan avion Air Srbije poleteo je noćas za Kinu po novu medicinsku pomoć. To je treći specijalni let Air Srbije za Kinu koji će doneti medicinsku opremu i zaštitna sredstva našoj zemlji za borbu protiv koronavirusa. Ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo podelila je na Twitteru snimak kineskih studenata koji na srpskom jeziku šalju poruke podrške građanima naše zemlje u borbi protiv virusa korona. Navela je kako su to studenti koji su tek počeli da uče srpski jezik i istakla kako je uverena da će postati naslednici čeličnog prijateljstva dveju zemalja. Napred Srbija, volimo Srbiju, bori se Srbijo, poručuju kineski studenti. Snimak na kojem se vidi kako je predsjednik Vučić u Beogradu dočekao kineski tim lekara i medicinsku pomoć za borbu protiv koronavirusa, koji je objavila kineska televizija CCTV, a koristio kineski list People's Daily, imao je ukupno 1,100,000,000 pregleda. Vlada Srbije poziva sve zdravstvene radnike u inostranstvu, ukoliko su spremni i ako zatreba, da se privremeno vrate i pomognu u borbi protiv epidemije virusa korona. Svi koji to žele mogu da se prijave popunjavanjem obrasca na adresi .povratka.rs. Avion Air Srbije krenuo je po državljane Srbije koji su zbog virusa korona ostali zarobljeni na aerodromu u Dohi i one koji su sa Balija, Tajlanda i drugih udaljenih destinacija. Vlada Srbije je obezbedila i avion za povratak turista iz Havane. Kako Tanjuk saznaje, oni u Beograd treba da stignu tokom popodneva, a iz Havane su do Moskve stigli letom Aeroflota. U Ministarstvu spoljnih poslova kažu da se radi i na tome da se pošalje avion u Pariz po naše građane. Ovo je emisija U središtu pažnje, 17:24. Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je proizvodne pogone kompanije Jumko Vranje, u kojoj se od uvođenja vanrednog stanja izrađuje zaštitna oprema. Jumko je proizvodnju podigao na 20.000 zaštitnih maski dnevno, čime su već opremili najveći broj javnih ustanova u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu, istakao je Vulin.
Time su značajno pomogli i bezbednosti i očuvanju zdravlja i sigurnosti svih pripadnika Vojske Srbije. Ja se zahvaljujem svim mojim radnicima, zahvaljujem se što rade ovako vredno, što rade ovako uporno, što niko od njih nije postavljao pitanje koliko i da li treba da radi, već su tu na usluzi svoje zemlje, svoje vojsci i svom narodu. Čitava odbrambena industrija Srbije radi za potrebe države Srbije, radi za potrebe svih naših građana i pokazuje koliko je važno imati sopstvenu industriju, koliko je važno imati sopstveno znanje, imati sopstvenu pamet. Država Srbija to ume da ceni i odbrambena industrija Srbije i u nekim budućim mirnim i sigurnim vremenima može da računa da će imati podršku svoje zemlje, baš kao što je ona podržala svoju zemlju.
A ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je, gostujući u jutarnjem dnevniku RTS-a, da očekuje da će dezinfekcionih sredstava i zaštitnih maski ove nedelje biti dovoljno u prodavnicama.
Krenuli smo prošle nedelje sa proizvodnjom natrijum hipohlorida, koji je po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji najbolji dezinfekcijno sredstvo za podove i ostale ravne površine i za otvorene površine. krenuli smo ga proizvodimo, dnevno možemo 5 tona koncentrata da proizvedemo, što je u prevodu 50.000 litara dezinfekcionog sredstva natrijum hipohlorida. Svi klinički centri opskrbljeni su. Svaki dan nemaju više problem s ovim. Idemo i na proizvodnju 75% alkohola. Opet primenjujemo metode koje ranije nismo imali i mislim da ćemo danas u toku dana već krenuti sa proizvodnjom.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obišao je u Rakovici volontere i pripadnike MUP-a koji pomažu najstarijim sugrađanima i pozvao sve građane da poštuju mere koje donosi vlada. Stefanović je rekao da call centri imaju stotine poziva svakog dana, a najčešće se odnose na dostavu hrane i osnovnih životnih potrepština.
Ogroman posao rade volonteri zato što je njihova suština da pomognu našim najstarijim sugrađanima i da ih uverimo da nemaju potrebu da izađu iz kuće. Dakle, naš suštinski apel svim sugrađanima starijim još od 265 godina, ali i svim drugim građanima je da što manje izlaze iz kuća, da pokušavaju naravno našim najstarijim sugrađanima da uopšte ne izlaze iz kuće, a da ćemo mi uspeti da dođemo do svakog čoveka, da mu pružimo pomoć, da nesemo hranu i ono što je najpotrebnije. Veoma mi je drago da vidim da se toliko veliki broj ljudi javlja kao volonteri da pomognu, da u ovom teškom trenutku budu i uz jedinice policije, uz vatrogasce, uz jedinice lokalne samouprave i da svojim vremenom pomognu da ova akcija što lakše prođe.
Na najvećim projektima izgradnje putne i železničke infrastrukture u Srbiji na gradilištima je angažovano 1.500 radnika i radi se uz primenu svih mera koje su predviđene sa ciljem suzbijanja virusa korona, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Najveći broj radnika, ukupno 443, angažovan je na izgradnji deonice brze pruge od Stare Pazove do Novog Sada. Teretni saobraćaj u Srbiji u vreme vanrednog stanja i ograničenog kretanja funkcioniše bez većih problema, saopštila je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Od 15. do 22. marta u Srbiju je ušlo 20.800 kamiona, od čega oko 9.500 za snabdevanje Srbije, a oko 11.200 u tranzitu. Vozači kamiona izuzeti iz zabrane kretanja, ali prolaze sve kontrolne mere. Domaći vozači dolaze do odredišta i ostaju u izolaciji do sledećeg putovanja. Iz ministarstva podsjećaju da kamioni u tranzitu moraju da napuste Srbiju u roku od 12 sati. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa srpskim članom predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Razgovaraće o pomoći Srbije Republici Srpskoj u materijalima i opremi u borbi protiv virusa korona. Milorad Dodik je rekao da zahvaljujući Srbiji neće biti problema za životne namirnice.
Naravno, Srbija ima svoje izazove, svoje probleme, ali vjerujem i obećano je da će se sagledati mogućnosti, da ćemo narednih nekoliko dana biti obavješteni o tim količinama, šta je moguće da se da vezano za lijekove i medicinski materijal u pogledu borbe protiv koronavirusa. Zahvalan sam predsjedniku Srbije koji je pored svojih problema koji ovdje su veoma vidljivi kao i svugdje u svijetu, što ima pažnju i osjećaj naravno i za Republiku Srpsku i čitavu Bosnu i Hercegovinu. Obavješten sam da je ovdje stigao i zahtjev iz Goražda za pomoć u pogledu isporuke određenih opreme medicinske. Naravno da sam se saglasio s tim i vjerujem da će se u tom pogledu taj zahtjev iz Goražda koji je došao ovdje biti uslišen. U svakom slučaju treba to centralizovati preko vlasti Republike Srpske i Federacije. To su se dogovorili i na taj način ćemo se kretati u budućnosti.
Region se različitim merama bori protiv koronavirusa. Najviše žrtava COVID-19 u regionu ima Albanija, 5. Po 3 imaju Rumunija, Bugarska i Slovenija. Drugi smrtni slučaj prijavljen je i u Severnoj Makedoniji. Po jedna žrtva registrovana je u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Širom sveta zaraženo je skoro 350.000, preminulo je više od 15.000, a oko 100.000 ljudi se izlečilo. Zaraženih ima u 192 zemlje. Slušate emisiju U središtu pažnje, 17:31. Podsjećam, prema najavama u Palati Srbija trebalo bi da se održi sastanak kineskih lekara sa predsjednikom Vučićem, premijerkom Brnabić i članovima oba krizna štaba. Obraćanje javnosti je u 18 sati, a direktan prenos na našem radiju. Sledi blok reklama, jedna muzika. Zatim je naš sagovornik profesor Dragan Đuričin sa Ekonomskog fakulteta, koga ćemo između ostalog pitati kakav je uticaj koronavirusa na svetsku ekonomiju.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Thank you.
17:36. U središtu pažnje danas i o ovim pitanjima. Kakav će biti uticaj korona oluje na svetsku ekonomiju? Kako ekonomski i društveni sistemi, pre svega razvijenog dela sveta, odgovaraju na izazov pandemije? Koji nedostaci neoliberalnog koncepta su isplivali u prvi plan? Šta je ekonomija pauze i šta se u toj pauzi može preduzeti za bolje funkcionisanje privreda u vreme krize? Moj sagovornik u ovim trenucima je profesor Dragan Đuričin sa Ekonomskog fakulteta. Profesore, dobar dan i hvala što govorite za naš program.
Dobar dan i poštovanje za vaše slušalce.
Moram evo odmah na početku da vas pitam kako organizujete vreme ovih dana kada smo svi nekako veći deo dana u kućama?
Od ponedeljka je počela nastava na daljinu na fakultetu. Imam inače dosta sastanaka, telekonferencija, imao sam u petak jednu veoma važnu, jutro sam imao jednu koja je trajala 4 sata. Pravo da vam kažem, ovaj permanentni kontakt sa računarom mi ne pada baš dobro, nekako navikao sam na kontakt sa ljudima, na kontakt sa studentima, ali optimizam i dostojanstvo su u meni i nadam se da ćemo izaći iz ovoga za nove situacije.
Bolji, svi smo svesni da sada baš tako mora i da je to najbolje i u interesu svih nas i našeg zdravlja. Profesore, mnogo je već prognoza i predračuna o tome kako će doba korone uticati na svetsku ekonomiju. Šta vi kažete, kakva će biti cena?
Pa u svakom slučaju efekti su negativni, samo je pitanje koliko će biti negativni i koliko će brzo svetska ekonomija i naša kao njen sastavni deo uspeti da se resetuju i da ponovo krenu putanjom rasta. Jer rast je neophodan u ekonomiji, to je uslov opstanka. Bez rasta nema opstanka, jer jednostavno stanovništvo se povećava, apetiti ljudi rastu, resursi su ograničeni, imamo i problem sa klimatskim promjenama, prema tome inteligentan rast je uslov ne samo prosperiteta nego i opstanka. Sad smo prinuđeni da se suočimo sa regresijom u rastu, sa recesionim, možda depresionim tendencijama.
Jedna od procena koju sam ja videla je da će svetska ekonomija izgubiti 3000 milijardi dolara BDP-a, ukupnog BDP-a. Za nas laike je teško je i da pojmimo tako velike cifre. Može li to da se uporedi, na primjer, sa vremenima nekih drugih prirodnih ili društvenih katastrofa, recimo prvi i drugi svjetski rat, pri čemu je prvi rat u završnoj fazi bio praćen i španskom groznicom?
Jako je teško biti precizan zbog toga što ne znamo koliko će dugo ova pošast trajati, kada se procenjuju negativni efekti. Ja ću vas podsjetiti, svjetsko tržište kapitala izgubilo je samo u jednoj nedelji 3000 milijardi dolara. Ali to ne mora da znači mnogo, obzirom da je jedna stvar vezana za tržište kapitala, a jedna za robno tržište. Ono što je sada jako opasno, to je što su fundamenti ekonomije u celom svetu ugroženi. Upravo zbog prekida lanaca, globalnih lanaca vrednosti, zbog prekida komunikacije i zbog nečega što se zove ekonomska pauza. I na strani ponude i na strani tražnje. Jako je teško proceniti, ali siguran sam da ulazimo u recesiju, a to znači 2 sukcesivna kvartala sa negativnim rastom. Ali, boga mi, neka predviđanja od danas iz Sjedinjenih Američkih Država upozoravaju da bismo mogli ući i u minus 40% na kraju godine, a to znači depresija.
Da.
Što znači da bi se ponovio scenario iz 1929. godine.
Ko će biti više pogođen, manje ili veće zemlje, zemlje sa stabilnom ekonomijom ili one koje to nisu?
Vidite, tu je jedan novi kriterijum oko toga ko će kako biti pogođena. To je šta možete da koristite tokom ove krize koja je sistemska, koje instrumente makroekonomskih politika, industrijskih politika možete da koristite. Po 2008. godine mi smo svedoci da najrazvijenije privrede sveta koriste takozvane nekonvencionalne ekonomske politike koje pokušavaju da neoliberalni model rasta i odgovarajuću platformu za vođenje ekonomskih politika sačuvaju uglavnom infuzijama novca u finansijski sektor. To su razne tehnike koje imaju neki put i groteskne nazive kao što je quantitative easing, odnosno kvantitativna olakšanja, ili balance sheet expansion ili ekspanzija bilansa centralne banke kupovinom obveznica finansijskog sektora, eventualno privrede. Ali u suštini radi se o štampanju novca. Te zemlje praktično štampaju ogromne količine novca. Juče je Centralna banka Sjedinjenih Američkih Država praktično najavila neograničeno štampanje novca. S druge strane, zemlje kao što je naša zemlja, koje se bore da zadrže fiskalnu stabilnost koju smo uspostavili posljednjim programom fiskalne konsolidacije, nemaju to sredstvo na raspolaganju i one, ukoliko žele da održe likvidnost svoje ekonomije, moraju da se zaduže upravo od tih zemalja i međunarodnih finansijskih institucija koje štampaju novac. To je ozbiljan paradoks, ali čak i zaduživanje u uslovima ovakve ozbiljne krize je bolja varijanta nego da narušite likvidnost sistema i da na neki način dođete u situaciju da imate potpuni prekid u fizičkim tokovima proizvodnje. Mm-hmm.
Profesore Đuričin, vi ste spomenuli neoliberalni kapitalizam, neoliberalni koncept. Hoću da vas pitam koje slabosti je taj sistem pokazao u suočavanju sa ovom krizom. Godinama se priča o tome da 1% svetskog stanovništva drži u rukama resurse koji su veći od onih kojim raspolaže ostatak sveta. Da li mislite da će se deo toga sada ipak preliti nazad državi koja treba da podrži zdravstvene sisteme i privredu i finansijske organizacije u uslovima ovakve krize?
Pa vidite, taj sistem se pokazao neodrživim ne samo u zemljama kojima je prepisivan kao recept, već u zemljama koji su taj recept prepisivali. 2008. kriza je pokazala to u najfotogeničnijem smislu. Jednostavno, sistem ima nekoliko bitnih kontingencija. Prva je koncentracija bogatstva, druga je finansijalizacija, treća je klimatska kriza, odnosno klimatske promjene. I ako sada dodate koronavirus, odnosno mutaciju virusa koji se pojavio već u nekoliko varijanti u posljednjih 30 godina, onda imate i četvrti faktor kontingencije. Da će tržište sve da reguliše i da država treba da se povuče i ne samo iz proizvodnje, kroz javni sektor, već i iz nauke, obrazovanja, zdravstvene zaštite i da prepusti to privatnoj inicijativi, danas se pokazuje potpuno apsurdno. Prema tome, ono što je potrebno, to je, normalno, ekonomisti ne mogu da zaobiđu tržišni mehanizam kao faktor alokacije resursa, selekcije projekata i drugih funkcija koje tržište ima, ali država mora da vodi računa o održavanju ravnoteže sa prirodom i sa ljudima. Zdravstveni sistem je jedna od najslabijih karika neoliberalnog modela. Ja ću vam reći samo jedan podatak da Sjedinjene Američke Države imaju svega 2,1 bolnički krevet na 1000 stanovnika. Italija, koja je doživala kataklizmu svog zdravstvenog sistema, ima 3 kreveta. Nemačka ima 22 kreveta. Prema tome, mora se voditi računa o nekim stvarima koje znače blagostanje za ljude i koje vodi računa o interesima svih grupa, a ne samo onih koji su vlasnici najvećih preduzeća i finansijskih institucija.
A da li ste vi optimista u tom smislu da ovo može biti i nekakvo otrežnjenje sada?
U intelektualnim krugovima, među ekonomistima, među naučnicima, taj pesimizam u vezi sa neoliberalnim modelom je započeo sa čuvenom knjigom Rimskog kluba Granice rasta, početkom 70. godine. Rimski klub je prošle godine proslavio 50 godina. Kriza 2008. godine je skupila najbolje ekonomiste sveta u razne grupe koje su napravile nove modele razmišljanja o tome kako kontekst za obavljanje ekonomskih aktivnosti treba da bude definisan. Mi smo imali ne samo ekonomiju koja povećava na papiru bruto domaći proizvod multiplikujući finansijske transakcije, već i ekonomiju koja je održiva i koja je inkluzivna prema ljudima i prema prirodi. Znači, ekonomiju koja je u stanju da da ljudima odgovarajuća radna mesta sa odgovarajućom platom i sa odgovarajućim zadovoljstvom na radu, ali i da ne naruši prirodne zakonitosti. Ta ekonomija u sebi mora da ispoštuje osnovni princip funkcionisanja fizičkih sistema, to je princip reverzibilnosti. Materija i energija se ne mogu izgubiti. Prema tome, samo ekonomija koja bazira na konceptu cirkularne ekonomije, a ne linearne ekonomije, ekonomija koja stavlja u ravnotežu određene interesne grupe, je održiva i inkluzivna. O tome se danas veoma intenzivno govori. Ono što je problem, to je što je krupni kapital svuda u svetu u integraciji sa medijima i što su mediji i krupni kapital zarobili institucije sistema koje donose odluke.
I to sada postaje očigledno. Pre neki dan videla sam jednu vašu izjavu, govorili ste o ovoj ekonomiji pauze i rekli ste da se u takva vremena živi od rezervi. Da li mislite da će te rezerve postati dostupnije sada?
A vidite, ako gledate šta su rezerve u našoj zemlji, dobro je da smo u ovo ušli ipak iz perioda koga je karakterisalo nekoliko godina realnog rasta. Dobro je što postoje određene rezerve likvidnosti u državi, što postoje određene rezerve likvidnosti u privredi. Međutim, pitanje je koliko će kriza trajati. Vi iz ove krize možete da se izvučete ili sa depresijom, znači sa onim padom BDP-a od 40 više procenata, ne daj Bože, ili visokom inflacijom koja je po pravilu praćena stagnacijom. Ako imate dovoljno rezervi i dobro ih razvučete i vidite da održite minimalan nivo ekonomske aktivnosti i da harmonizujete bankarski i sistem i fiskalnu politiku zajedno sa aktivnostima privrede, vi imate šansu da preživite.
Da. I još da vas pitam, kako ocenjujete neke konkretne mere koje smo videli ovih dana? Naprimjer, činjenicu da je Narodna banka Srbije odredila moratorijum na kredite i leasinge, da penzioneri imaju odlaganja plaćanja računa na tri meseca. Da li mislite da su to dobre mere?
Dakle, je još jedna vrlo važna mera da neće biti otpuštanje u javnom sektoru da. I da se plate u javnom sektoru neće smanjivati. To je vrlo važna mera obzirom da značajan broj zaposlenih dolazi upravo iz javnog sektora. To je isto jako važna mera koja treba da održi nivo privredne aktivnosti na podnošljivom minimumu. Da vam kažem, to što je Narodna banka uradila, to su hrabre mere. To su veoma hrabre mere. Vidjet ćemo kako će ih poštovati banke u nastavku, naročito imajući u vidu da je sada sezona deklarisanja profita i repatriacije profita. To se odnosi i na finansijske organizacije i na strane kompanije. Mi našu finansijsku stabilnost dugujemo u prethodnom periodu u značajnom delu stranim direktnim ulaganjima. Ukoliko se u ime stabilnosti finansijskog sistema ograniči repatriacija profita, to može biti loš signal, obzirom da ćemo još neko vreme morati da računamo sa stranim direktnim investicijama kako bismo održali ravnotežu makrobilansa, kapitalnog bilansa i bilansa tekućih transakcija. Tako da, znate, ovdje treba proći između sile i haribde na način da održite kakav takav nivo ekonomske aktivnosti, da zaštitite naciju od ove pošasti i da stvorite uslove za resetovanje privrede kada se stvari normalizuju. Narodna banka je učinila hrabar korak. Mislim da će to dati predah i povećati optimizam, ali te mere moraju biti na neki način usklađene i sa merama iz domena fiskalne politike i eventualno merama iz domena industrijskih politika, pre svega u sektorima koji mogu da ostvare nivo proizvodnje koji je planiran, pre svega mislim na poljoprivredu, na prehrambenu industriju i na građevinarske.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Sagovornik emisije U središtu pažnje, profesor Dragan Đuričin sa Ekonomskog fakulteta. 4 minuta do 18 časova vi slušate emisiju U središtu pažnje. Sada je 18 časova, vi slušate prvi program Radio Beograda. U Palati Srbije u toku je sastanak predsjednika i premijerke Aleksandra Vučića i